Hvorfor spilde tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Med Nemlig Erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.
Jette, tak fordi jeg lige kunne ringe dig op.
Jamen tak skal du have, Jacob. Altid nære.
Du er jo netop taget hjem fra flådestation Korsør, som den danske fregat vendte hjem til i dag torsdag efter sin mission i Rødehavet. Og her har du blandt andet talt med skibschefen og besætningen på Iver Huitfeldt. Har det ændret din forståelse af, hvad der faktisk skete på fregatten, da den kæmpede mod Houthi-bevægelsens droner?
Ja, det har det. Jeg synes, jeg har fået et mere nuanceret billede af, hvad der skete natten mellem den 8. og den 9. marts, da der blev skudt 4 droner ned. Og jeg tror, at det ikke er helt så dramatisk, som jeg troede, da jeg anløb Korsør, om man så må sige.
Vi tracker lige nu 4 droner i området omkring os.
Natten mellem den 8. og 9. marts var den danske fregat Iver Huitfeldt i ildkamp, da den nedskød 4 af Houthi-bevægelsens droner i det Røde Hav. Men på baggrund af en redegørelse til Forsvarsministeriets departement, kunne forsvarsmediet Olfi i tirsdags fortælle, at fregattens radar var defekt, og at våbensystemerne svigtede i 30 minutter af den time, kampen varede. Ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen selv blev han ikke orienteret om, at der havde været problemer med fregattens våbensystemer.
Jeg har ikke været vidne om de hændelser, der skete den 9. marts, og det er dybt beklageligt.
Og siden har forvirringen været total. Hvem vidste hvad og hvornår? Og hvad skete der egentlig på den danske fregat? Sagen har ført til, at Troels Lund Poulsen har fritaget forsvarschef Flemming Lenfer for tjeneste.
Så har jeg også meddelt forligskredsen, at jeg ikke længere har tillid til forsvarschefen.
Og en ny fungerende forsvarschef er sat ind. Og forsvarsordførerne fra forligskredsens andre partier forstår ingenting.
Jeg synes, det er blevet fuldstændig uigennemskueligt her. Ved jeg ikke, hvad der foregår.
Men efter at have talt med besætningen og skibschefen fra Iver Huitfeldt, står Jyllandspostens sikkerhedspolitiske korrespondent Jette Elbæk Marassa altså tilbage med et indtryk af, at sagen er noget mindre dramatisk, end den er blevet fremstillet. Spørgsmålet er, hvad Troels Lund Poulsen overhovedet skulle have været orienteret om som forsvarsminister. Velkommen til, hvis du vil vide mere. Mit navn er Jacob Grosen. Hvordan var det at se Iver Huitfeldt lægge til kaj ved flådestation Korsør efter de her 2 måneders mission i det Røde Hav?
Det var faktisk meget sigende for hele den kontekst, som den nu lagde til kaj i, eller hele den fortælling, der har været omkring den her de seneste dage. Så var det skyet og gråt vejr og koldt, modsat da den sejlede ud, hvor der var strålende sol, og Dannebrog stod op mod en klar blå himmel og Storebæltsbroen.
Formålet med fregattens mission var at overvåge området og beskytte skibstrafikken i farvandet omkring Yemen. Det har man næsten glemt, hvad var egentlig formålet med den her mission, men det var jo faktisk det, Iver Huitfeldt var sendt ned for at gøre. Blandt andet mod angreb fra Houthi-bevægelsen, som siden oktober sidste år har udført mange angreb i det Røde Hav i protest mod Israels krig mod Hamas. Og den mission førte altså til den her meget omtalte direkte konfrontation med Houthiernes droner i marts. Og allerede inden skibet lagde til kaj, er sagen om fregattens svigtende våbensystemer og den manglende orientering af forsvarsministeren vokset til en regulær politisk skandale, som altså har kostet Flemming Lent for jobbet som forsvarschef. Hvor meget fyldte den sag på kajen ved flådestation Korsør i dag?
Den fyldte en del, også blandt de pårørende, der var lined op. Der var rigtig, rigtig, rigtig mange pårørende dernede, og der var et søværnets tamburkorps, der spillede mundre melodier, men det var som om den mundre tone fra tamburkorpset, i hvert fald i den første del af seancen, var sådan lidt mærkeligt på, for man tænkte, skal det sådan være en feste her? Fordi man havde jo hele fortællingen for de sidste dage i baghovedet, og det havde de pårørende helt tydeligt også. Der var en, der sagde til mig, at som forældre, altså der var der lidt chokerende ligesom at få at vide, at man havde sendt sit barn ud på en mission med et skib, der ikke var ordentligt udrustet. Det var nok det billede, der stod, inden folk kom fra bord.
Men de kom jo fra bord, besætningen, og der talte du med skibschefen, Sune Lund, hedder han. Hvad skal vi vide om ham?
For det første så er han chef, det vil sige, at han er den øverste kommanderende på det skib, der blev sendt ud. Hvis jeg må have lov til at spole tilbage til den gang, hvor fregatten blev sendt afsted, der talte jeg også med Sune Lund. Og der var der to ting, der fulgte debatten. Den ene var, at den ikke havde de såkaldte SM-2-missiler installeret, som er nogen, som forsvaret har besluttet, de skulle have for mange år siden, og som har været forsinket osv. 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 Den anden ting, der fyldte meget også, det var, hvad nu hvis den tager fanger med hjem? Og der havde man jo en tidligere mission, nemlig piratjagten.
Den etbenede pirat Lucky, du taler om der.
Præcis, ja. Og der var der mange, der var nervøse for, kan den her situation gentage sig, fordi Danmark jo selv skal gå ind og lave tilbagetagelsesaftaler omkring fanger. Det var de to ting, der fyldte meget. Vi så tager våbensystemerne, som jo så det, der fylder meget nu. Der har han jo så konstateret, at da de så kommer i kamp med Houthi-bevægelsen, som har sendt 4 droner afsted, at han oplever, at de våbensystemer, de har ombord, de svigter.
Det er jo aldrig tilfredsstillende, at udstyret går ned. Og det melder jeg tilbage, for at vi kan få fikset.
Og det skal jo helst ikke ske, men som både han og mange andre siger, jamen fejl kan jo opstå.
Det her, det er et utroligt komplekst og meget, meget stort kampsystem, som på den måde, vil reagere, når du indsætter det i en sådan skarp position.
Det er jo en del af al ny teknologis vilkår.
Og 4 dage efter den her kamp mod Houthi-bevægelsens droner, der laver han en intern afrapportering om, hvad der fandt sted. Det gør han til forsvarets egne myndigheder. Det er altså ikke noget, der skal ud i pressen. Der beskriver han den defekte radar og problemer med fregattens våbensystemer, der satte gang i den her skandale. Det var ikke Sune Lunds hensigt, men hans rapport blev lækket til forsvarsmediet Olfi, og så rullede skandalen. Og hvorfor gjorde den det?
Det gjorde den, fordi at det billede, der stod, det var jo, at de havde været i kamp mod de her droner, og den radaren satte ud i en halv time, så de faktisk ikke kunne afføre. Og at de også brugte granater, som var temmelig gammel, hvoraf der stod i den indberetning, at omkring halvdelen faktisk viste sig at være uduelige og eksploderede, og nogle af dem eksploderede tæt på skibet. Han siger, jamen det var baseret på et øjebliksbillede, og på den antagelse og den analyse, han havde på det tidspunkt, men når der sker en fejl, så begynder man jo at grave sig dybere ned i den, og det er jo ikke sikkert, at ens første teori, den holder.
Og det vil jeg så gerne lige understrege, at da det her, det sker den 9. marts, der er det jo ikke sådan, at vi på noget tidspunkt er forsvarsløse.
Og det er sådan set det, han siger i dag. Den er jeg simpelthen revideret senere hen, så forløbet har været, altså årsagen har været en anden end den, jeg troede.
Jeg melder dog tilbage, at jeg synes, det er utilfredsstillende, hvis det er det her, det sker igen. Fordi så har jeg altså ikke tid til at miste systemerne i 30 minutter.
Ja, for man kan sige, det er jo også potentielt katastrofalt, at en fregats våbensystemer ikke virker efter hensigten.
Det er der fuld, det skal den selvfølgelig kunne, og det er, sådan er det jo. Altså, når jeg tænder min computer, så vil jeg også gerne have, at den virker efter hensigten. Men i og med, at vi har med teknologi at gøre, så ved både du, jeg og formentlig også mange af vores lyttere, at det ikke altid det virker efter hensigten. Og det er heller ikke altid, at det har den fejl, man troede, det havde. Og du spurgte i begyndelsen til, hvorfor jeg er blevet klogere, eller synes jeg ser lidt mere nuanceret på det, og derfor er det måske vigtigt lige at få fortalt, altså, hvad foregik der, og hvad troede man, og hvad var det så, at man ikke tror længere. Altså det som fremgik af den første indberetning, og de historier, der havde været i, altså der havde været fremme indtil i dag, det var en antagelse af, at det var en manglende opdatering af de såkaldte APR-radar, der gjorde, at de ikke virkede. Og det var man klar over, at den opdatering skulle have været foretaget for lang tid siden. Og derfor bliver man irriteret over for pokker der, hvorfor det ikke blevet gjort, når man nu skal ind. Det man ved nu, efter man har undersøgt det nærmere, det var, at det havde intet med det at gøre. Altså, det var en helt anden fejl, som man ikke kendte til, og som jeg ikke ved, altså, hvad er. Det er noget af det, vi har til gode at finde ud af. Det er den ene ting, der er ved at hæfte sig ved. Den anden er, at og det kan være min egen fejl, men jeg havde indtrykket af, at de nærmest måtte opgive og skyde med missiler, og så i stedet for måtte de gå over til kanoner og så de her granater, vi har omtalt. Sådan forløb det faktisk ikke. De starter med, altså de første tre droner bliver skudt ned af det system, via det system, der hedder Seros, som er deres ældre system, og som de siger, det er et pålideligt velprøvet system. Der rammer de de første tre. Så er det så, at de har skudt tre, så skifter vi de til Abra-systemet, og der er det, det svigter. Så den sidste bliver så skudt ned igen med Seros, men ikke med missiler, men med kanoner, hvilket skyldes, fik jeg at vide, at det var kommet tættere på, og så var det det bedste egnede våben til at bekæmpe dronen på det tidspunkt.
Udover at tale med skibschef Sune Lund, taler du også med besætningen her på kajen i Korsør. Hvad fortæller de dig? Altså, var de bange i den her situation, eller hvordan beskriver de det?
Overhovedet ikke, men det betyder jo ikke, at der er fred og ingen fare, og at det her, altså så bare fra at have gået, hvad skal vi sige, at være helt oppe i rødviolet zone, og en sur minister og en offeret forsvarschef til så at sige, nå, det var bare ingenting. Nej, det er der ikke bare ingenting. Det er heller ikke bare ingenting, når et våbensystem svigter. Altså grunden til, at man har det, det er jo for, at det skal fungere. Så selvfølgelig er det kritisabelt, og der siger de, jamen altså, det her er jo et resultat af, at der har været sparet på forsvaret, så man sejler rundt med noget, som måske ikke er helt pålideligt.
Vi citerer skibschefen Sune Lund for at sige, at han er ærgerlig over, at den her lækkede afrapportering, han har indsendt internt, har haft konsekvenser for forsvarschefen. Hvordan tolker du det svar?
Jeg tror egentlig bare, at du skal tolke det som om, det var jo ikke det, han havde i tankerne, i hvert fald da han skrev det. Han skriver det jo hjem, fordi han siger, hør, vi har været ude i en farlig situation, vi vandt, men kæmpe problemer, og dem skal vi eddermame have løst, fordi vi er ude på en meget skarp mission her. Det var sådan set det, der er hans budskab hjemad til.
Det er uklart, hvem der har vidst hvad og hvornår. Men vi ved, at der den 18. marts var et møde på chefniveau mellem Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger, at han ikke er blevet orienteret om, at der var problemer ombord på den danske frigat. Og vi må forstå, at det har været udslagsgivende for forsvarsministerens beslutning om at fritage forsvarschef Flemming Lenfer for tjeneste. Troels Lund Poulsen havde ikke længere tillid til Lenfer på baggrund af den her sag. Ændrer den forklaring, der nu kommer på kajen i Korsør fra besætningen og skibschefen, noget i den her forbindelse?
Det kommer i høj grad an på, hvilken form for kontrakt eller aftale, der ligger mellem ministeren og hans forsvarschef om, altså hvornår vil jeg gerne orienteres. Og det er jo meget, meget forskelligt fra minister til minister. Altså, der har jo stadigvæk været en episode, hvor et våbensystem svigtede. Altså, det er jo kernen i det stadigvæk. Men man kan også se det fra den anden side. Altså, hvis du ser det fra forsvarets side, så kan de tænke, at vi havde et problem. Der skete ikke noget. Vi fik det løst. Vi har arbejdet på at finde ud af, hvad det er. Er det så noget, ministeren skal orienteres om? Jeg har sådan tænkt over, det var da pudsigt, det lige var den 18. marts. Fordi den 19. marts er jeg faktisk i Ramstein, den amerikanske militærbase i Tyskland, sammen med både Troels Lund Poulsen og Flemming Lenfer og andre. Og de skal ned til, det er noget helt andet, de skal ned til et møde om donationer til Ukraine, og mange vil sikkert huske den dag, fordi at Troels Lund, han sidder i flyveren, og da han åbner sin mobiltelefon, efter vi er landet i Ramstein, finder han ud af, at et af hans partimedlemmer, nemlig Mads Fuglede, har skiftet parti. Så måske har der været flere ting, Troels Lund ikke har vidst, at han har siddet i den flyver. Og når jeg sådan spoler tilbage, altså det var sådan en lille privat flyver, vi fløj i, så er der ikke noget, der sådan indikerer, at der skulle være blevet talt om frigatten eller missionen. Eller, der er i hvert fald ikke noget, jeg sådan lige kan se for mig i mit bagkatalog, jeg skulle have oplevet den dag, som gjorde, at man tænkte, hov, der er der sørme sket noget stort dagen forinden.
Det var opsigtsvækkende på det her pressemøde, der fandt sted onsdag, hvor Troels Lund Poulsen fortalte, at han fritager Flemming Lenfer for tjeneste, at forsvarsministeren også nævnte, at indkøbet af missilsystemer fra den israelske producent Elbit bliver forsinket med et år, og det bliver i øvrigt meget dyrere, end forsvaret har budgetteret med.
Potentielt et beløb, der kan være over 1 milliard, og det er selvfølgelig på alle måder ikke tilfredsstillende.
Alle havde regnet med en orientering om Ivar Huitfeldt, og så kommer der lige nye informationer om Elbit-sagen ved samme pressemøde. Hvad kan vi lægge i det? Er det ikke en lidt spøjs timing?
Det kan jo tolkes til, at lad os nu sige, at Ivar Huitfeldt-sagen havde stået alene. At det kun var den. Altså, der var ikke andet end den. Så kan man måske nok sige, så er det lidt drastisk at fyre forsvarschefen. Men det har den jo ikke. Altså, den lægger sig jo oven på andre ting, altså blandt andet Elbit. Og det er vel den ene forklaring på, at man måske føler trang til at nævne det, fordi så bliver man da lige mindet om, at den sag også er der. Og den anden kan jo også være sådan helt basalt. Altså, nu skal vi simpelthen sørge for, at der ikke i morgen kommer en ny historie om noget, der er blevet fortiet og lagt og fejet ind under gulvtæppet. Så jeg må heller lige fornævne det også, når vi nu er i gang.
Jette, det her er en svær historie at få greb om, fordi der er meget, vi ikke ved. Og ordførerne fra de partier, der er en del af forsvarsforliget, er også totalt forvirret over, hvad der er op og ned. Sådan foregiver de i hvert fald at have det. Og vi har her på Jyllandsposten bragt en artikel med 2 tidligere topmilitære folk, der begge peger på organiseringen af forsvarets øverste ledelse som kilden til de problemer, forsvaret gang på gang befinder sig i. Det er skandaler, det er forkerte orienteringer af politikerne i Folketinget, penge, der forsvinder, det er deadlines, der ikke bliver overholdt. Hvad er det for en ledelsesstruktur, der er i forsvaret, som altså ifølge kritikerne fører til en eller anden form for manglende ansvar og dårlig kommunikation mellem forsvaret og ministeriet?
Vi skal tilbage til 2014, dengang man ændrede organisationen i forsvaret, altså, hvor det blev delt op i en farlig masse styrelser, som på måde er selvkørende hver især, som hører under Forsvarsministeriet. Daværende forsvarsminister Nick Hækkerup, han sagde et eller andet om, at der var for mange oberst Hackel-typer i forsvaret, og dem ville han gerne gøre op med. Men det er klart, at dem, som gerne vil have, at forsvaret ligesom skal være deres egen at have, og at forsvarschefen ikke mindst skal have en kommando over forsvaret, og ikke bare være en styrelseschef, som en anden forsvarsminister kaldte ham, så vil man gerne tilbage til et mere enstrenget system. Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at man har fået lavet et system med alt for mange kasser, alt for mange muligheder for at skubbe ansvaret videre, altså fra en til en anden, og ligesom dække sig ind over. Hvad du også hører lidt i den her sag, når man spørger, jamen, hvorfor sagde du ikke noget til forsvarsministeren? Jamen, jeg rapporterer jo kun, og så kan man altid finde en anden, man lige har rapporteret til, som kan finde en anden, man lige har rapporteret til, som må finde en anden. Og på den måde, så kan et ansvar jo godt sådan fortone sig lidt, altså uden man lige kan pege på, hvor var det så, at nogen burde have gjort noget. Og det er det system, man gerne vil have gjort op med også.
Så det vil sige, at før 2014, der havde man en forsvarschef, som havde ansvaret overordnet. Og efter 2014, så blev forsvarschefen en leder for det militære personel i hæren og flyvevåbnet og søværnet. Og så lagde man økonomi og indkøb af våben og ammunition og andre ting over i nogle styrelser. Og så blev det hele rangordnet under Forsvarsministeriets departement, så man politisk strammere kunne styre det. Men det gør også, at det er svært at finde ud af, hvem har egentlig ansvaret for de forskellige ting.
Noget i den retning.
Tilbage står i hvert fald, at der er problemer nok at tage fat på. Efter Flemming Lenfer er blevet fritaget for tjeneste som forsvarschef, er Michael Hylgaard blevet indsat som fungerende forsvarschef i stedet. Ham har du også talt med på kajen ved flådestation Korsør. Du spurgte ham, hvad han ville tage fat på som det første i sin nye stilling.
Nu har jeg altså haft job i et par timer, ikke? Så det skal jeg lige have sat mig ind i, hvad det er. Der ligger opgaveprioriteter.
Det er jo ikke meget, han har at sige her, Jette. Hvad er dit indtryk af hans tilgang til jobbet som forsvarschef?
Jeg tror lige nu, at han er en mand, der har fået et nyt job, og som kun har siddet på posten i få timer, men som sikkert også har læst fulgt med i medierne i de sidste mange år, og godt ved, at det her det er, tror man vil sige, et krævende job, der kræver både indsigtsevne, fleksibilitet og en vis form for ro og gode samarbejdsevner.
Hvad skal der egentlig til for, at vi kommer til at få et bedre forsvar med knap så mange møgsager?
Noget af det, der skal til, og hvad forskellige rapporter jo også har vist, det er en bedre økonomistyring, men det er jo en af de ting, der faktisk er blevet taget fat på nu. Så tror jeg også, der er noget med nogle procedurer for indkøb, man skulle prøve at kigge lidt på.
Og hvad med den konkrete, altså miskommunikation og dårlig orientering af folketingspolitikere?
Det er jo helt oplagt, men nu arbejder jeg ligesom ud for en situation, hvor der ikke er så mange møgsager at orientere om. Så, men jeg tror, det er vigtigt, altså man har den tilgang til det, at forsvaret i Danmark er jo ikke stærkere end det fundament, det står på. Og det fundament, det står på, det er dig og mig og de politikere, vi vælger. Så derfor skal man altså kunne forklare, hvad man gør, altså uden at røbe statshemmeligheder og militære hemmeligheder selvfølgelig, men der er jo som regel en logik, som man godt kan forstå nogle gange, og hvis der ikke er den, så er det jo, man har et problem.
Og i den konkrete sag om den danske frigat, hvad holder du øje med herfra?
Hvis vi går ned til det grundlæggende problem, altså hvad er det grundlæggende problem i det her? Det er jo, at der er blevet sparet så meget på forsvaret, så det bliver sendt ud på en måde, som jeg ved ikke, man kan ikke sige, om det ikke er forsvarligt, men i hvert fald, altså de bliver ikke sendt ud med topnye våben eller topnyt udstyr. Og det har jo blandt andet bundet i en politisk kultur, og der må politikerne virkelig også gribe sig selv. Der har heddet, vi vil hellere vise noget frem, som vi kan vise, der er lidt stort og lidt voldsomt, og som ruller på en vej eller, og så videre, end vi vil vise noget frem, der ligger i en kedelig kasse på et lager. Og det er nok de kedelige kasser på et lager, man skal begynde at interessere sig lidt mere for.
Jette Elbæk Marassa, Jyllandspostens sikkerhedspolitiske korrespondent. Tak fordi jeg lige kunne ringe op.
Jo, men tak skal du have. Altså, jeg vil ikke påstå, at jeg har det store overblik over sagen, men måske har vi gjort folk lidt klogere.
Så har vi i hvert fald levet op til vores programnavn. Dagens episode er tilrettelagt af Mathias Bunde og af mig. Jeg hedder Jakob Grosen. Klip og produktion stod Nikolaj Dupont for. Tak fordi du har lyttet med. Og jeg er tilbage med mere, hvis du vil vide mere, på mandag. Kom du overhovedet op på frigatten, da du var i Korsør?
Det gjorde jeg nemlig. Jeg kom op, og jeg stod og så på både den ene radar og på den anden radar, og brønden, hvor SM-2-missilerne, der aldrig var kommet, egentlig skulle have været, og jeg fik forklaret, hvad de havde ekstra udstyr, nogle små hvide...
Vi ved ikke, hvor meget din virksomhedstid, der går til indkøb til møder og frokost. Men vi ved, at det er tid, du ikke får igen. Hvis du lader nemlig erhverv stå for indkøbene, så får du mere tid til det, der betyder noget. Det kan vi vist alle bruge. Nemlig også til erhverv.